Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Бишкек шаардык соту Адакан Мадымаровго чыккан райондук соттогу өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Президенттин карындашы Азат Нургожоевнын жигити Бангизат сатууга шектелип камакка алынды.
Президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырып калкылоого албайт. Эми мурдагы жигиттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш-аракеттеринин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталат.
Вашингтондо 32 өлкөнүн башын бириктирген НАТОнун кезектеги юбилейлик саммити өтүүдө. Улуттук коопсуздук комитет Жалал-Абадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн мамлекеттик иш канат түзүү каралып жатканын айтууда.
Токендер байлыктары боюнча кандай бир туура эмес көрүштөр көп болгондо ошолордун баарын иретке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул иште ишенбадыгы.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барам. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан Израилдин армиясынын Газа тилкесинин түштүгүндөгү Абасана шаарындагы мектептин аймагында 19-июлдагы аба соккусунан кеминде 29 кишинин өмүрү кыйылганын анклавдын саламат сактоо башкармалыгы билдирди. Алардын көп аялдар жана балдар экени кабарланды. Аба соккудан мектептин жанындагы качкындар башкалкалап жаткан чатырлар жабыркаган. Жөн эле отурганбыз, тынч болчу, балдар ойноп, соодагерлер жүрүшкөн, учактардын деле үнү угулган эмес, анан эле соккунун түштү, тополоң болуп калды. Баары эле агаларымды карадым, кудай сактап алар аман калышты, футбол көргөнү кетишкен экен. Адамдардын сөөктөрү жараат алгандар, жердин баары кан болуп эле жатып калды, дейт окуянын күбөсү Газель Насер. Израиль армиясы карапайым адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат иликтенип жатканын билдирди. Цахалдын жүйөсүнө караганда окуя Израилге 7-октябрда болгон кол салууга чыккан АКШ менен Евро биримдикте террордук деп танылган Хамас уюмунун согушкерин таамай сокку менен жок кылуу маалында болгон. Хамас радикал уюму Израилдин чабуулдарды күчөтүшү угатышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө коркунуч жаратып жатканын билдирди. 10-июлда Катардын баш калаасы Дохада Газада 9 айдан бери уланып жаткан жаңжалды токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр жанданат. Ага Египеттин, АКШнын жана Израилдин чалгын кызматтарынын башчылары катышары маалым болду. Израилдин Газа тилкесинде аскердик операциясынын башташына 7-октябрда Хамастын чабуулу түрткү болгон. Анда куралдуу согушкерлер Израилдин конуштарына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымта алганы кабарланган. 9 айдан бери уланып жаткан согушта Газа тилкесинде каза болгондор саны 38000 жеткенин аймактын саламат сактоо башкармалыгы билдирди. Жергиликтүү темалардан 10-июлда Бишкек шаардык соту Бишкек жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровго карата Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Отурумдан кийин саясатчы чечим мыйзамсыз болгонун айтып, жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрыла турганын билдирди.
Илгеринде чечим кабыл алышты, ушу 3 күндүк талкуу жөнөлөп прения ушул 15-20 мүнөттө чечим чыгара койгондук. Бул текст илгертен эле баштап даярдалган текст, буйрук. Бул соттун чечими эмес, бул жогору жактан түшкөн буйрук.
26 мартта 1-май райондук соту Адахан Мадымаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Жети айыл улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында жаткан саясатчы 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Адахан Мадымаровго 2 кылмыш иши козголуп, бирөндүрүшкө бириктилген. Биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча бийликтен аша чабуу беренеси менен айыпталган, экинчиси Бүтүн Кыргызстан партиясынын иши боюнча алдамчылык беренеси менен кине тагылган. Адахан Мадумаров 2023-жылы 2-сентябрда кармалган. Оппозициялык саясатчы өзүнө коюлган айыптарды четке агып, соттун чечимин жапайычылык деп баалаган. Орус армиясынын 10-июлга караган түнү Украинанын Равнецк жана Одесса облустарына жасаган соккуларынан 2 кишинин өмүрү кыйылды. Одессада 1 киши жараат алып, порт жабыркаганын облус губернатору Олег Кипер билдирди. Маалыматка караганда кампалар, жүк ташуучу машинелер жана жарандык кеме талкаланган. Украина армиясы билдиргендей, түнү орус күчтөрү 5 ракета жана 20 учкусуз аппарат менен абадан чабуул койгон. Андан тышкары дрондордун кол салуусунан Равнецк облусундагы энергетикалык объект жабыркаганын Укрэнерго билдирди. Жалпы маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңыдан иштелип чыккан редакциясы 9-июлда коомдук талкууга коюлду. 13-мартта түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыккан долбоордо онлайн платформалар жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүш керек деген талап алынып салып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору маалымат каражаттарынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттары юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керектиги жазылса, бул жолку вариантта юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүү сунушталды. Буга чейин Кыргызстандын аймагында маалымат каражаттарын негиздегенде чет өлкөлүк катышуу 50%дан ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп жазылды. Мыйзам долбоору президенттин атынан сунушталып, коомдук талкууга чыкты. Президент Садыр Жапаровдун энисинин кызы Лаззат Нургожоеванын жигити Автандил Сабырбеков 3-августка чейин тергөө абагына камакка алынды. Мындай токтомду Бишкектин 1-май райондук соту 6-июлда кабыл алганын райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аны тергөө бүткөнгө чейин камакка алуу өтүнүчүн судьяга Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү берген. Автандил Сабырбековго Кылмыш жасоо кодексинен баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен айып коюлуп жатат. Ал баңгизат ишине байланыштуу кармалганы тууралуу маалыматтар 9-июлда тараган. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов бул сөздөрдү 10-июлда ырастап, Автанил Сабырбеков мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табууну аракет кылган деп билдирди. 24-июндун кечинде Лаззат Нургожоева жигити Автандил Сабырбеков өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ижара алынган тигүү учагы менен келип колун сураганын жана автоунаа менен гүл алып келгенин тартылган видеолорду социалдык тармактарда баракчасына жарыялаган. Коомчулукта бул ашыкча чыгым экени айтылып сынга кабылган. Кийин президент Садыр Жапаров карындашы Лаззат Нургожоеванын окуясы үчүн элден кечирим сураган.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз соңку жаңылыктарды бакыт төрө келди деген уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар улам жарыяланып турат. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Атакан Мадымаровго карата Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Отурум бүгүн 13-июлда өттү. 26-мартта 1-май райондук соту Мадымаровду коюлган айыптары боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган болчу. Бүгүнкү соттук отурумга Максат Жангазиев катышып келди.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, оппозициячыл саясатчы Адахан Мадымаровго козголгон иш боюнча Бишкек шаардык сотунун коллегиясы 10-июлда чечим чыгарды. Экинчи баскычтагы сот 1-май райондук сотунун чечимин толугу менен өзгөртүүсүз калтырды. Тактап айтканда, 1-май райондук соту Адахан Мадымаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. 7 ай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Адахан Мадымаров 26-апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечимине 30 күн болгон. Адахан Мадымаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралганын билдирген.
Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп.
Бүгүнкү Бишкек шаардык соттун чечимин Мадымаров өлкөдө сот адилеттүүлүгүнүн түп тамыры менен жок болгонунун далили деп атады.
Бизде бир аябай кызык окуя да. Жогорку кеңешке баш прокуратура 338 жиберене менен кайрылып атат. Конституцияны дагы Жогорку кеңешти дагы алмаштырган бир милиционер Жапеков деген аны 323 өзү билип которуп атат. Жогорку кеңешке баш прокуратура тарабынан 209 берене боюнча кайрылуу жок, бирок милиционер аны да кошуп коюп атат. Мындай деген айтканда бул жөнөкөй эле мыйзамсыздык эмес, бул жапайычылык. Биз 2 күндүк 3 күндүк баардык момундай тынымсыз сүйлөгөн сөзүбүздү үтүр чекитине чейин бүтүндөй чындыктын баардыгын далилдер менен текшеге тиз бердик. Бирок билгенимдей чечим кабыл алышты. Ушул бир 15-20 мүнөттө чечим чыгара койгондо бул соттун чечими эмес, бул жогору жактан түшкөн буйрук. Кыргызстанда мыйзамдуулук же сот адилеттүүлүк деген түшүнүк түбү менен жок болгондугунун далили ушул.
Адахан Мадымбаров Азаттык радиосуна берген маегинде иш мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен тергелип, өкүм чыгардын алдында ал бийликтен аша чабуу беренесине алмашканын билдирген. Саясатчынын соту жабык өткөндүктөн буга чейин берене өзгөртүлгөнү тууралуу маалымат берилген эмес. Адахан Мадымаровго байланышкан иштин экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу жаран 2015 жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Бул ишке байланыштуу бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акыл Айтбаевга да айып коюлган. Мурдагы эл өкүлү Мадымаровдун адвокаттарынын бири Сейитбек Довлотов 2009 жылкы протокол боюнча ошол учурдагы бир топ чиновниктер күбө катары суралганын, алардын баары документтин юридикалык күчкө ээ болбогонун билдиришкенин айтты. Ошондой эле ал сот отурумуна Мадымаровдун ишин тергеген тергөөчү Жапековду жана башка айрым күбөлөрдү чакыруу өтүнүчү канааттандырылбаганын кошумчалады. Адахан Мадымаровдун ишин судьялар Адис Момуналиев, Замирбек Атаев жана Нурлан Кожомбердиевтер караган. Башкы прокуратура чек арадагы протоколго байланыштуу Мадымаровду жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке 2022 жылы февралда кайрылып, парламент алгач муну четке каккан. Көзөмөл мекемесинин өкүлдөрү экинчи ирет 2023 жылдын май айында ушул эле иш боюнча Мадымаровду жоопко тартуу өтүнүчү менен Жогорку Кеңешке келген. Мындага кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү, массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу беренеси да кошулганын маалымдаган. Депутаттык комиссия кайрадан изилдөө жүргүзүп, анын чечими менен парламент 22 июнда Мадымаровду жоопко тартууга макулдук берген. 2023 жылдын 2 сентябрында депутат Мадымаров кармалып камакка алынган. Саясатчыга мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганы белгилүү болгон. Анын артынан партиянын бир нече мүчөлөрү да кармалган. Мадымаровдун өзүнүн иши былтыр октябрда сотко өтүп, процесс ошондон бери уланып келатат. 26 мартта 1 май райондук соту Адахан Мадымаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакка калтырылган. Жетай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Адахан Мадымаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ички иштер министрлиги өлкөдө баңгизат сатуу менен шугулданган ири уюшкан кылмыштуу топтун 10 ашык мүчөсү кармалганын билдирди. Алардын арасында милиция кызматкерлери дагы бар. Ири топтун кармалганы президенттин карындашынын колун сураган жигиттин маңзат сатууга шектелип камалган учурга туш келди. Адистер өлкөдө жаштар арасында баңги бизнеси күчөп жатканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Ички иштер министрлиги кармалган кылмыштуу топтун 13 мүчөсү 18-36 жаштагы жарандар экенин, үчөө милиция кызматкери болгонун маалымдады. Алардан 18,000 дозаны түзгөн 60 миллион сомдук 12 килограмм баңгизат алынды. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы синтетикалык маңзат сатуу менен шугулданган топту тузакка түшүрүү үчүн узак убакыт бою тергөө аракеттери жүргүзгөнүн билдирип, видеодагы жарыялашты.
Кылмыштуу топтун мүчөлөрү баңги каражаттарын жана психотроптук заттарды Кыргыз Республикасынын аймагына алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн жеткирүүнүн туруктуу каналын, ошондой эле интернет мессенджерлер аркылуу республиканын аймагында андан ары жайылтуу максатында синтетикалык баңги заттарды өндүрүү боюнча нарколабораторияны уюштурушкан.
Милиция кылмыштуу топтун ар бир мүчөсүнүн ишин бөлүштүргөн кураторлору болгонун билдирди. Аларга маңзатты даярдап, сатууну үйрөтүп, бири бирин тааныбай тургандай ыкма менен иш жүргүзүп келген. Бул окуяга удаа эле президент Садыр Жапаровдун инисинин кызы Лазат Нургожоеванын жигити Автандил Сабырбеков баңгизат сатууга шектелип кармалганы белгилүү болду. Бишкектин 1 май райондук соту 6 июлда Сабырбековду 3 августка чейин тергөө абагына камакка алганын билдирди. Автандил Сабырбековго кылмыш жаза кодексинен баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен айып коюлуп жатат. Президенттин баш сөз катчысы Аскат Алагөзов маалыматты 10 июлда ырастап, Автандил Сабырбеков мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табууну аракет кылган деп билдирди.
Президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш аракеттерди жаап жашырып калкалоого албайт. Эми мурдагы жигиттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш аракеттеринин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталат.
Социал тармактарда шектүү Автандид Сабырбеков Бишкектеги Хайф бар деп аталган түнкү клубтун ээси экенин, аны менен кошо дагы бир клубтун өкүлү кармалганын жазып жатышат. Хайф бар клубунун атын атагысы келбеген өкүлү Сабырбеков ээс алуу жайдын ээси эмес экенин, иштетүүгө жардам берип жүргөнүн Оозек айтып берди. Ошондой эле ал Автандил Сабырбеков көп жыл Орусияда жашаганын, күнөөсү жок экенин айтып, күч органдары жала жаап жатат деди. Азырынча Сабырбековдун жакындары же адвокаттары бул тууралуу комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети февралда Бишкектеги бир нече түнкү клубтарды кыдырып, синтетикалык маңзат сатуу боюнча шектүүлөр кармалганын жарыялаган. Түнкү клубтардын арасында жогоруда аталган Хайфар дагы болгон. Май айында атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев түнкү клуб иштеткендерге маңзатка байланыштуу эскертүү берген. Соңку жылдары жаштар арасында айрыкча синтетикалык маңзат күчөп, ал бизнес интернет аркылуу гүлдөп жатканы айтылып келет. Адвокат Шердор Абдыкапаров буга байланыштуу кылмыш иштери көп экенин айтып, жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
Жана окуу жайларына, даже школа деш керек, школага, университеттерге хотя бы мисалы бир айда бир жолу ушундай бир сабак киргизип, хотя бы ошо мындай кылмыш кылгандар мөөжинде отурушат, ИВС-ти көрсөтүп, СИЗО-ну көрсөтүп, анан балдарга дагы айтыш керек да, а кээ бирөө билет да, наркотик алса кичинекей менен кармалдым, бул менен соттолуп кетпейсиң деп, мисалы кээ бир реклама көп да, мисалы жай кинолордо көрүп алышып эле наказаниясын билбейт, ушул наказаниясын айтыш керек. Мына Монтип эметип аткандар наркотик менен бул эң катуу статья.
Абдыгапаров банки бизнесин күч кызматындагылар арасында калкалагандар бар экенин, алар кармалган учурда тийиштүү жазасын албай калып жатканын кошумчалады. Расмий органдар соңку 3 жылдын ичинде маңзатка байланыштуу 3,5 миңге чукул кылмыш катталып, 17 тоннадан ашык баңгизат алынганын билдирген. Бул кылмыштар боюнча 500 ашык адамга айып коюлуп, маңзат даярдоого ылайыкташкан 30 чукул лаборатория аныкталган. Өлкөдө маңзат даярдоо, сатуу, жеткирүү оор кылмыштардын катарына кирет. Ал үчүн 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо жазасы каралган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктурубузду эми учка жаңылыктар менен уланталы. Газада Израилдин соккусунан 20 көп кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Шаардык сот Адахан Мадымаровго чыккан өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жадыралык темалардан Вашингтондо 32 өлкөнүн башын бириктирген НАТОнун кезектеги юбилейлик саммити өтүүдө. 75 жыл мурда түзүлүп жатканда кансыз согуштагы башкы душманы Советтер Союзу болгон альянстын азыркы негизги коркунучу Орусия болууда. 2,5 жылдан бери Орусиянын агрессиясынан жабыркап келаткан Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйнөдөгү коопсуздук үчүн АКШнын ролун жана жоопкерчилигин белгиледи. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
75 жылдан кийин союздаштар алгачкы жолугушуусу өткөн жерге кайрадан чогулуп отурушат. Вашингтондогу Эндрю Меллон залында 9 июлда НАТОнун маарекелик саммитинин ачылыш аземи өттү. Дал ушул залда 1949 жылы 12 мамлекет түндүк атлантикалык келишимге НАТОнун түптөлүшүн негиздеген документке кол коюшкан. Ал учур СССР менен кансыз согуштун башталыш кези болчу. Азыр болсо альянстын негизги коркунучу Орусия болууда. Москванын Украинага каршы ачкан согушунан улам жаралган кооптуу жагдай НАТО тарыхындагы эң улуттуу коркунучтардын бири деп мүнөздөлүүдө. АКШ президенти Джо Байден өз сөзүндө альянстын жетишкендиктерине жана алдыда турган жаңы сыноолорго кеңири токтолду. Ал Орусия утпайт деп айтты жана Украинага абадан коргонуу системаларын убада кылды.
Украина Путинди токтото алат жана токтотот. Өзгөчө биздин толук жамааттык колдообуз менен. Алар биздин толук колдообузга ээ.
They have our full support.
Байдендин айтымында АКШ, Германия, Нидерланд, Италия жана Румыниянын атынан Украинага абадан коргонуу боюнча стратегиялык системалардан 5 жөнөтүлөт. Мындан тышкары жакынкы айларда өнөктөштөр Украинага абадан коргонуучу ондогон кошумча тактикалык системаларды беришет. Украинанын аймагында азыркы тапта жалпы дүйнөнүн тагдыры чечилип жатканын НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг айтты.
Жана эсиңиздерден чыгарбаңыздар, эң чоң чыгымга жана эң чоң коркунучка эгер Орусия Украинада жеңсе кептиребиз. Андайга жол берилбеш керек. Эгер Путин жеңсе, ал жалгыз өзү гана күчтөнбөйт. Бул Ирандагы, Түндүк Кореядагы жана Кытайдагы авторитардык лидерлерге да кубат берет. Алар баары Орусиянын бул ырайымсыз согушун колдоп жатышат. Алар баары тең НАТО жеңилип калса экен деп турушат. Бул согуш кандай жыйынтыкталат? Глобалдык коопсуздуктун алдыдагы 10 жылдыктарга келечеги ошого жараша болот. эркиндикти жана демократияны коргой турган мезгил келди. Ошодон ордо Украина.
НАТОнун маарекелик иш чараларына катышуу үчүн учуп барган жана батыштагы союздаштарынан Патриот системаларынан кеминде жетини сурап келаткан Украина президенти Владимир Зеленский негизги жыйынга эмес Рейган институтундагы жолугушууга катышты. Ал өнөктөштөрдүн көрсөтүп жаткан колдоосуна ыраазычылыгын айтып, АКШ Америкалык курал менен Орусиянын аймагындагы аскердик объектилерге сокку урууга койгон чектөөсүн алат деген үмүтүн билдирди. Бул саммитке караганда жалпы дүйнө коомчулугун ноябрда өтө турган АКШ дагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы көбүрөөк кызыктырып жатканын кошумчалаган Зеленский Кошмо Штаттардын лидерлигин жана жоопкерчилигин белгиледи.
Америка дүйнөлүк иштерге кам көрбөсө, дүйнө лидери жана дүйнө кыялын жаратуучу боло албайт. Америка өзүнүн күчтүү жактарынан качпашы керек. Дүйнө үчүн эркиндикти сактаган Америка.
Байден менен Зеленский 11 июлда жолугат. Аларга Украина менен коопсуздук тууралуу эки тараптуу макулдашууга кол койгон 20 өлкөнүн лидерлери кошулат. Серепчилер бул жыйын АКШ президенти Джо Байден үчүн маанилүү экенин белгилеп жатышат. Буга чейин Дональд Трамп менен болгон анча ийгиликсиз теледебаттан кийин Байдендин экинчи мөөнөткө баруу дарамети тууралуу талкуу күч алды. Айрымдар анын жашынан жана жүрүм турумунан улам президенттик жарыштан четтөөгө чакырып жиберишти. 84 жаштагы президент 3 күн катары менен НАТОго мүчө мамлекеттердин лидерлери менен жолугушуп, биргелешкен бир катар иш чараларга катышууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн атайын мамлекеттик ишкана түзүү каралып жатканын билдирди. Аксы, Ала Буга жана Чаткал райондорунда мындай фирмалардын айынан экологиялык зыянга учурап, дээрлик 2 миллиард сомдук чыгым болгону аныкталганын маалымдады. Буга чейин айрым жергиликтүү тургундар, экологтор айрыкча Чаткалда алтын казган, чайкаган компаниялардын айынан жаратылыштын таш талканы чыгып жатканын айтып келген. Президент Садыр Жапаров кызматка жаңы киришип жатканда бул тармакты иретке келтирүү тууралуу убада берген эле. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Атайын кызматтан билдиришинче, Аксы, Ала Бука жана Чаткалда 2015-2023 жылдары жалпысынан алтын көмүр казган, суу жээгинен алтын жууган 40 компания иштеген. Тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан улам жаратылышты калыбына келтирүү рекультивация иштери жүргүзүлгөн эмес. Улуттук коопсуздук комитети ушундай жагдайлардан улам Жалал Абад ген байлыктары деп аталган мамлекеттик ишкана түзүү сунушталып жатканын белгиледи. Кыргыз өкмөтү бул ишканага байланыштуу азырынча кеңири маалымат бере элек. Парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары депутат Конузбек Сулайманов болсо, муну ген тармагындагы ыраттуу саясат деп сыпаттады.
Бул төрлө маселе. Токендер байлыктары боюнча кандай бир туура эмес көрүштөр көп болгондо, ошолордун баарын иретке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул иштер ишананы азырынча. Бир лицензияларды сатып алып кайра бирөөгө перепродажа кылгандардын кесепети ошол болуп атат да. Текшерүү жок, контроль жок, көзөмөл жок.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, тоо ген тармагы өзүнчө болушу керек деген оюн дагы бир жолу белгиледи. Анын пикиринде кайсы бир аймакка ген тармагын көзөмөлгөн ишкана ачуу маселени чечпейт.
Ошондой Жалал Абад ген байлыктары деген мамлекеттик ишкананы ошол жерге ача турган болсок, анда бизде башка региондордо да ген байлыктар бар да, иштетип аткан компаниялар бар. Эми мындай жол менен биз бара турган болсок, кичине туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндө геологияны токен тармагын өзүнчө бөлүп, экологияны өзүнчө бөлүп, геология тармагы, токен тармагы өзүнчө бир мекеме болуш керек. Алар өздөрүнүн жогосу менен иштеш керек.
Чаткалда токой талтырек кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен жашыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы байма-бай көтөрүлүп келет. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Чаткалдан келген делегат Жылдызбек Абакер уулу бул маселени көтөргөн. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, ген казган компаниялардын ишин иликтеп берилген лицензияларды иретке келтирүүгө чакырган. Жаш активист мамлекет башчысына кайрылгандан бери жагдай дээрлик өзгөрбөгөнүн айтууда.
Дагы деле ошол баягы росмой фирмалар иштеп атат да, рекультивация иштерин кылбай эле дагы эле казып атат да мурунку жерлеринчи. Мындай эле көмкө эле болгон кечи, бирок эч кандай баягы чыртык сайган жок да бир дагынчы. Чайкалган жерлерди бир дагы барып көмүп да койгон жок. Суулар ошомойдон эле турат.
Эколог активист Камал Сорункулов болсо, кыргыз өкмөтү түзгөнө жаткан мамлекеттик ишкана кандай иштерине азыр көзү жетпей жатканын айтат.
Бир чет көңүл урганы жакшыдай көрүнөт, бирок бир чети баягыдай абак сутуу маселе дей эле болуп атат магачы. Эми болор иш болуп калганда талкаланып 1.5 000 гектардан ашык жер культивация болбой жатат. Канчадан бери чыркырап келат ошону кылсын. Эми ошол мекеме болсун эми. Мен билбей турам, мекеме эмне кылат? Мүмкүн мен башым жетпей тургандыр. Азыр министрлик болуп турат. Мекемени издеметпи, уюштурбай туруп эле издесе болбойт беле качып кеткендерди. Именно ГКНБ. Качып кеткен фирмаларды алып келип, мыйзам боюнча рекультивацияларды жаза кыла деп. Ушул мекемеге береби ошол функцияны? Ошого кичинеме түшүнбөй турам. Баягы бир популизм сыяктуу да сезип турат.
Садыр Жапаров Чаткалга 2020 жылы күзүндө президенттин дагы, премьер министрдин дагы милдетин бир ирет карап жатканын маалдабарган. Ошол жерде жергиликтүү эл менен жолугушууда баардык кендерге комиссия жөнөтүп, жагдайды экологиялык дооматтар иликтенип чыгарууну убада кылган. Бирок комиссия түзүлгөнбү, кандай жыйынтык чыгарган, кандай чечимдер кабыл алынган деген суроолор ошол бойдон ачык калган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылында акыркы чакырылышта 3 аял депутат болуп шайланган. Бул борбордон алыс айылда алгачкы жолу болуп отурган көрүнүш. Кыз келиндердин депутат шайланары менен айылдагы социалдык маселелер, кыз келиндер көйгөйлөрү, кара картаңдарды түшүрткөн тоскоолуктар күн тартибине чыгып, алды чечиле баштады. Алардан аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алып келди.
Жамгыр палуда начар экен деп эме кылбады, эртеңден терпиребизби? Ошол
бошой калганда чакан тамаркасындагы гүлдөрүн, бакчасын аралап кам көрүп турган пенсия жашындагы Айтол эже чек арадагы Көкташ айылында турат. Акыркы чакырылышта жергиликтүү кеңешке квота менен депутат болуп шайланган. Депутат айымды түшөлткөн негизги маселе айылдагы жумушсуздук, кыз келиндердин көйгөйлөрү, социалдык маселелер. Кыз келиндер менен тынымсыз кайсыл маселенин үстүндө иш алып барууну да талкуулап, жергиликтүү бийликпи, коомдук уюмдарбы эшигин каккылап, маселени чечүү аракетинде.
Элге жетишем, Кудайга шүгүр. Чогулуш болгош андай мындай дегенде анан бош убактыларымды ошо айылда келин кыздарды чогултуп, эмне менен алектенсек болот дегендей. Өнөрчүлүк барлар өздөрүнүн иши менен алектенет, чеберчилик дегендей.
Элеттик депутатты түшөлткөн көйгөй алдыдагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кары картаңдар. Бош олтуруп калган убактысы жок активист мындай катмардагылар үчүн атайын борбор ачуу үстүндө аракеттенип жүрөт.
Депутат айылдар менен балдар аянтчасыны салдык. Ушул да муктаж да. Энелерге, айрыкча жаш балдарга, кичине болсо дагы энелердин көйгөйүн чечүү максатында балдар аянтчасын жаздык. Баарлашуу ишеним укук долбоорунун проектин тарттык. Азыр жаштар жакшы эле чечкиндөп эле сүйлөп, анан көйгөйлөрүн айтып, неме кылып болсо мындай кылсак мындай болот эже, бизге ушу маселелер неме дегенден анан мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар, ошолорду эске алып, анан кары картаң, ошонун жаш келин кыздар айттымбы, иш жумушсуздук, ден соолугуңду борборун ачсакпы деген ойдобуз азыр.
Жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап, жогорку билимдүү кылып, өз жолдорун тапкан. Эми бекер олтуруп калбайлы, коомчулукка да кызмат кылалы деп чечкен. Айылдагы көйгөйлөрдү үй бүлө өз алдынча да талкуулап, бири бирин колдоп, кеп кеңеш, түрткү берип турушат. Үй бүлө кыз келиндерге, жаштарга активдүү болууга үлгү болгубуз келет дейт. Жолдошу Сайпидин Бегматов.
Элге кызмат кыла турган убакыт, жаштарга үлгү боло турган убакыт, коңшу эл журттардан эме түшүндөй болсо кандайсыздар деген экен. Мен туура эле көз карашты болдум. Башка эч бул жерде баткенде айрыкча биздин айылдарда эч жумуш деле жок. Аялдардын эмесинден көтөрүшкө туура келет.
Депутат айымдын демилгесин баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси менен жергиликтүү бийликтин өнөктөштүгүндө колдоого алып, айылга балдар аянтчасын куруп беришти. Элет жеринде балдар үчүн камкордук көрүлүп, айылдын социалдык маселелеринин чечилиши жаш балалуу айымдарды кубантып жатат дейт. Айылдын тургуну Эркинай.
Балдарыбыз үйдө эле жүрөттү да, азыр жакшы болду. Саар менен эле туруп алып эле шака карап чуркап жөнөйттүр.
Айтол эжеге айтабыз, айылда жакшы.
Аялдарга дам болгону жакшы экен. Себеби аялдар бир немени айтса, аялдар өздөрү чечишип, аялдардын немесин түшүнөт экен да эми.
Бул демилге айылдагы жаш келиндердин, келечек муундун каалоосу болчу дейт Айтол Бегматова.
Чек ара болгондуктан бизде нарака берака өтүп дагы балдар ойнолушпайт да. Азыркыдай эле кичине нары болсо, короодон нары болсо энелер издеп жөнөйт эми. Нарака өтүп кетпеди экен тажиктер жака деген ойдочу. Мурда нарак берак барып ойнойчу эле да, анан жакындан бери ушуну балдарын издеп калды. Анан короодон чыкпай чаңга булланып эле ойночу эле да, анан баягы садигибиз 50 орундук болгондуктан садиктан жетишпейт да, балдар көп мектепке келип ойноп чыгып калышты.
Мурда кийин бул айылдан жергиликтүү кеңеште айымдардан депутаттар болбогондуктан бул жолку чакырылыштагы аялдардын жасаган аракети дароо көзгө урунду. Жергиликтүү бийлик менен чогуу аракеттенип, активдүү иш алып барып, кыз келиндер эмне жасамак деген көндүмдөрдү жогото алышты, дейт Көкташ айылынын башчысы Алимбек Аземов.
Буга чейин аял депутаттар болгон эмес, ушул сазыкта аял депутаттар болуп, мына Көкташ айылынан аял кишилер депутат болгон, ушулар болушу менен мындай жылыш жакшы болду, көптөгөн долбоорлор келип атат. Бизде Көкташ айылында Көкташ кыздар фонду бар, ошолор менен дагы көп иш чараларды уюштуруп атат, мындай иштеп атканы көрүнүп атат.
Чек арадагы Көкташ айылында акыркы учурда чечилип жаткан социалдык маселелер, кыз келиндердин жоопкерчиликтүү аракети, депутаттарга, чечим кабыл алуучу кызматтарга кыз келиндерден көп болсо деген ишенимди жарата алды десек болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуз.